Šodien, lai gan ir ārkārtas situācija, tomēr notiks gadskārtējās notāru dienas. Bezmaksas juridiskās konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi, mantojumu vai laulības šķiršanas lietām un citiem aktuāliem jautājumiem tiks organizēts interneta vidē notāriem un apmeklētājiem, tiekoties īpaši izveidotā virtuālā kabinetā lietotnē Zoom. Turklāt līdzās privātām konsultācijām notāri interneta vidē rīkos arī publiskas diskusijas par jau minētajām tēmām. Un, lai uzzinātu vairāk, šobrīd esmu sazinājies Latvijas zvērnātu notāru padomas locekli Ilzi Metuzāli. Labrīt!
Labrīt!
Kā Covid-pandēmija ir ietekmējusi notāru darbu? Ir kas būtiski mainījies?
Notāru darbu pandēmija ir ietekmējusi tieši tāpat kā mūsu visus. Un pandēmijas laikā, protams, lai gan notāri savus kabinetus pilnībā nav slēguši nekad, ļoti daudz darbības notiek digitālajā vidē, tāpat kā daudzās valsts iestādēs.
Kas ir tās tēmas, problēmas, ar kurām nāk pie jums un kas šis laiks varbūt ir aktualizējis?
Tēmas un problēmas ir diezgan nemainīgas, kas arī ir šogad notāru dienu diskusiju pamat jautājumu. Tās ir mantojuma tiesības, tas ir nekustamais īpašums, tā ir laulības šķiršana. Bet pandēmijas laikā visvairāk saskaramies ar to, ka dokumenti ir jākārto saulēcīgi, jo ir šī pandēmijas situācija, ka dažkārt dokumentu nokārtot varbūt vienkārši neiespējami vai par vēlu. Tā iemesla dēļ, ka cilvēks varbūt ir saslims un kaut vai to pašo testamentu sastādīt vai izdot pilnvaru vairs nemaz nav iespējams.
Jā, tādēļ droši vien viena no tēmām, ko vēlties aktualizēt, ir arī iedzīvotāju digitālās prasmes dokumentu sakārtošanā.
Jā, pilnīgi noteikti, jo digitālā prasme mums Latvijā ir radīti, es teiktu, ļoti daudz un ļoti dažādi instrumenti, lai mēs varētu absolūti eksistēt digitālajā vidē un kārtot uz šos savus juridiskos jautājumus un jautājumus ar valstu un ar pašvaldību. Cilvēki joprojām ir bažīgi par šo iemaņu trūkumu vai neesamību, vai šo rīku trūkumu vai neesamību. Un tad, protams, mēs esam vien no tiem, kas šo jautājumu ļoti, ļoti aktualizē un vēlamies to darīt, jo līdz ko mums ir šīs digitālās ierīces, vai tas ir elektroniskais paraksts vai Smart ID, ja kādā no šiem veidiem, tā uzreiz mēs kā sabiedrība mēs esam absolūti elastīgi, mēs esam visur atrodami pieejami, mēs varam sastādīt, parakstīt jebkādu dokumentu, iesniegumu, lūgumu pašvaldībai un mēs nevaram tikt apbižot, jo mēs varam sasniegt šīs iestādes.
Ja ir cilvēkam elektroniskais paraksts un viņš arī zin, kā ar to rīkoties, ir kaut kādas lietas jomas, kur tomēr vajadzēs to klātienē, ja tad principā jebko var izdarīt attālināt?
Patiesībā attālināt, ja runājam par notariālajām darbībām, var izdarīt jebko. Izņēmums būs droši vien dokumentu oriģinālu norakstu apliecināšana, jo, protams, ja rēstis ir oriģināls, tad tas ir jāuzrāda klātienē. Bet visi citi jautājumi, vai tas būtu testaments, vai tā būtu laulības šķiršana, vai tā būtu kāda nekustamā īpašuma pirkšana vai cits darījums, jā, tas viss ir iespējams attālināt.
Mantojuma lietas un testamenti jūtat, ka ir pieaudzis iedzīvotāju interesi par tām?
Jā, diemžēl par mantojuma lietām pilnīgi noteikti mēs varam teikt, ka sevišķi šogad tā tendence ir ļoti, ļoti palielinājusies tieši mantojuma lietu daudzums, kas arī liecina pirmkārt par to, kādā laikā mēs dzīvojam, jo bieži šīs mantojuma lietas tiek uzsāktas, piedodiet vienlaikus pēc vairākiem ģimenes locekļiem, kas ir aizgājuši ar ļoti neilgu laiku atstāti mūžībā. Un jā, arī, protams, testamenti un pēc citi pēdējās gribas rīkām apliecina par to, ka cilvēki ir aizdomājušies par to, kas īstenībā vienmēr ir bijis zināms, ka mēs visi esam mirstīgi un ir jāsakārto savas lietas, lai pēc mums paliekot, tur būtu zinām kārtība.
Šis process pats par sevi ir sarežģīts?
Mantojums vai testamenti?
Jā, no cilvēki es pieļauju, ka daļa baidās sakārtot lietas pirms.
Iespējams, lai gan man šķiet, ka par to, kas ar mums un ar mūsu mantu, ar mūsu saistībām notiks pēc mūsu aiziešanas mūžībā, man šķiet, ka vajadzētu domāt ik vienam un ik katram, līdz ko viņam parādās kādas saistības, vai pat ja tās ir piedodiet galvojums saistības par studiju kredītu. Ir tā kā vērts padomāt, kas ar tām notiks pieņems, vai ja tas ir kāds īpašums, tad noteikti par to ir jādomā. Un no tā nevajag baidīties, man praksē jaunākais cilvēks, kurš sastādīja testamentu, bija mazliet pār 20 gadiem. Un nesvēršu, ka es biju pat drusnīgi tā kā satraukusies, vai man nevajadzētu te jau meklēt viņa vecākus vai kaut ko tam līdzīgu rokā. Bet, nu, nē, protams, parunājoties, es sastāpu absolūti nobriedušu cilvēku, un šī bija viņa viennozīmīga vēlēšanās sakārtot, jo viņam bija šis saistības, un viņa bija arī manta.
Jā, sabiedrības un arī likumdevēja uzmanība pēdējā laikā ir piesaistījis mākslinieka Vilipsona gadījums, kur mākslinieks, kad dzīvoklis tiek atsevināts, jo iespējams viņš to nopircis no krāpniekiem. Šādās situācijās vispār var sevi pasargāt un kā?
Šādās situācijās domāju, ka līdz galam, ja nebūtu mainīti likumi, tad kā tie šobrīd jāvērsties samainīti, tad, protams, nevarētu pasargāt, jo šis te privātā testamenta jautājums ir bijis ļoti sāpīgs jau ilgus gadus. Un mēs, kā jebkura privāta darījuma patiesībā aktualitāte nav mainījusies gadiem. Un mēs par to esam runājuši daudz un dikti, un tā, protams, ir likumdevēja izšķiršanās, vai atļaut privātas darības, vai atļaut privātas testaments, vai tos neatļaut. Ja privātas testaments un privāta darījumi netiek pieļauti, tad risks vienmēr pastāv. Un jautājums, vai mēs ar to darbu cīnāmies un to mēģinam novērst preventīvi, vai risinam jau tikai seks, kā tas ir šobrīd ar Vilpsona kunga darījumu. Jo Lutērs, jebkurā gadījumā, pilda to, kas ir likumā noteikts. Un ja likumā ir pateikts veids, kā šie privātie testamenti ir pieļaujami, ja likumā ir pateikts veids, kā tie stājas spēkā, tad notārs ir tikai instruments, un mums ir jāpild likums. Līdz ar to tā ir likumdevēja izšķiršanās.
Tā kā likumdevējiem šī problēma ir jārisina un...
Likumdevējiem šī problēma ir jārisina, un attiecībā uz gadījumu ar Vilpsona kunga absolūti unikāli un neveiksmīgo šo testamentu stāstu, tas ir atrisināts, jo likumdevējs šāda veida testamentus ir atzīmis, ka tie nav uzticami, un šāda kārtība vairs nav iespējama, ka šāda veida testamentus tiks sastādīti un stātos spēkā.
Kā cilvēki šodien var notāru dienās piedalīties, kas viņiem jādara, ja viņi vēlas par kādu no šiem jautājumiem, piemēram, individuālu konsultāciju?
Jā, individuālās konsultācijas būs iespējams no 5:00. Tās platformā Facebook ir Zoom tiešsaite, uz kuru tātad aktivizējot, ik viens varēs satikties virtuālajos kabinetos ar aci pret aci ar vienu notāru un uzdot sevi interesējošos jautājumus. Tajā pat laikā no 5:00 jau arī Facebook un YouTube platformā notiks notāru diskusijas. Tās būs sadalīts trīs lielos blokos. No 5:00 būs mantojuma lietas, pēc stundas nekustamā īpašuma jautājuma un vēl pēc stundas valības šķiršanas lietas. Un iespējams, ka kādu no sevi interesējušiem jautājumiem varēs atbildes sadzirdēt arī šajās diskusijās, jo apkopojot ikgadējos notārdiem jautājumus, mēs esam secinājuši, ka dažkārt viņi ir pārklājis un tas, kas ir katram vienam, iespējams atbildēt arī, ka tas skar vairāks cilvēks vienlaiks un ka iespējams atbildēt ar šiem jautājumiem varbūt arī šādā diskusija veidā sadzirdēt atbildes uz tiem.
Paldies jums par sarunu šorīt, Latvijas zvērnātnotāra padomas locekli Ilze Metuzāle. Ar mums sarunājās ir 7:16. Svarīgākie ziņu virsraksti.